Գլուխ 6-րդ. Համար 6 նավասենյակի ճամփորդը. Նավարկության այդ առաջին օրը ծովը բավական խռովահույզ էր. Երեկոյան դեմ փչեց զովքամին. Դունկանը հիմնավորապես օրորվում էր. Կանայք տախտակամացի վրա չէին երևում և ամբողջ օրն անցկացրին իրենց նավասենյակներում մահճակալների վրա. Բայց հետևյալ օրը քամին միանգամից փոխեց ուղղությունը. Նավապետ Ջոնը հրամայեց պարզել Ֆոկը, Բրամսելն ու Մարսելը, և Դունկանը սկսեց ավելի քիչ օրորվել. Շնորհիվ այդ բանի, Էլենը և Մերին կարողացան վաղ առավոտից միանալ տախտակամացի վրա Գլենարվանին, մայորին և նավապետին. Արևածագը հրաշալի էր. Հրավառ արևագունդը ոսկեզոծ մետաղե սկավառակի նման բարձրանում էր օվկիանոսի միջից, որպես թե մի վիթխարի գալվանական վաննայից. Դունկանը սահում էր ալիքտերի ծիածանագեղ բաշերով, և թվում էր, որ նրա առագաստերը ոչ թե քամին, այլ արեգակի ճառագայթներն են ուրցնում. Զբոսանավի ճամփորդները երկյուղած լրության մեջ հիանում էին ճաճանչափայ լուսատվի ծակելով.
«Ինչ հիանալի տեսարան է»,
ասաց վերջապես Էլենը.
«Դա հրաշալի օր է գուշակում. Միայն թե քամին չփոխվեր, մնար համընթաց».
«Այո, մենք գանգատվելու հիմք չունենք նավարկության այսպիսի սկզբնավորության համար», պատասխանեց Գլենարվանը.
«Էդուարդ, ինչքան կտևի տեղ հասնելը»։
«Դրա պատասխանը ձեզ կտա նավապետ Ջոնը. Լավ է գնում արդյոք Դունկանը, Ջոն, գոհեք ձեր նավից, թե ոչ»,
ասաց Գլենարվանը.
«Շատ գոհ եմ, սըր», պատասխանեց նավապետը. «Դունկանը նշանավոր նավ է, և ամեն մի նավորդ բախտավոր կզգար իրեն կառավարել այն. ոչ մի ժամանակ նավի իրանն ու մեքենան այնքան հարմարեցած չեն եղել մեկը մյուսին, որքան սա.
զբոսանավը հեշտությամբ է խուսափում ալիքից.
Այժմ մենք սլանում ենք մի ժամում 17 մղոն արագությամբ. Եթե այդ արագությունը պահպանվի ամբողջ նավարկության ընթացքում, մենք հորն հրվանդանին կհասնենք 5 շաբաթից էլ պակաս ժամանակում»։
«Լսում եք, Մերի, 5 շաբաթից էլ պակաս»,
բացականչեց Էլենը.
«Այո, տիկին, ես լսում էի, և սիրտս սկսեց աստիկ բաբախել նավապետի այդ խոսքերից»,
պատասխանեց աղջիկը.
«Իսկ ինչպես եք տանում նավարկությունը, Մերի»,
հարցրեց Գլենարվանը.
«Վատ չէ, միստր Գլենարվան, սակայն ես հույս ունեմ շուտով ավելի ընտելանալ»։
«Իսկ մեր փոքրիկ Ռոբերտը»։
«Օ, Ռոբերտը»,
պատասխանեց Ջոն Մանգլսը.
«Եթե նա չի մտել մեքենայի բաժանմունքը, կնշանակի մի տեղ կայմի կատարին ցցված է. այդ տղան ծիծաղում է ծովային հիվանդության վրա. Իդեպ, ահա և նա, նայեցեք»։
Բոլոր աչքերը դարձրին նավապետի ձեռքի ուղությամբ, դեպի առաջակայմը. Կայմի ծայրին թարել էր Ռոբերտը, օրորելով ոտները դատարկության մեջ. Մերին չկարողացավ զսպել իր տագնապը.
«Օ, դուք մի անհանգստացեք, միս Մերի», ասաց նավապետը. «Ես երաշխավորում եմ ձեզ, որ նա այնտեղից չի պոկվի. խոստանում եմ, որ ոչ հեռավոր ապագայում նավապետ Գրանտին կներկայացնենք մի իսկական ծովային գայլաճուտի. չէ որ ես չեմ տարակուսում, որ շուտով մենք կգտնենք ձեր արժանավոր հորը»։
«Ախ, երանի թե այդպես լիներ»,
պատասխանեց աղջիկը.
«Ամեն ինչ գուշակում է էքսպեդիցիայի հաջող ելքը», ասաց Գլենարվանը. «Ապա մեկնայեք գործի անցած այս կտրիչներին. կարելի է երաշխավորել, որ այսպիսի օգտականներ ունենալով մենք ոչ միայն կհասնենք հաջողության, այլ որ հաջողությունը մենք ձեռք կբերենք առանց դժվարության. ես խոստացել եմ Էլենին նրա հետ մի զվարճալի ծովային զբոսանք կատարել, և ինձ թվում է, որ այդ խոստումը պիտի գլուխ բերեմ»։
«Էդուարդ, դուք մարդկանցից լավագույնն եք»,
ասաց Էլենը.
«Ամենևին այդպես չէ, բայց ես ունեմ նավախմբերից լավագույնը և նավերից լավագույնը»։
«Միթե դուք չեք զմայլվում մեր Դունկանով, Մերի։
Ընդհակառակը,
պատասխանեց երիտասարդ աղջիկը,
ես զմայլվում եմ նրանով ոչ միայն իբրև ուղևոր, այլև իբրև բանիմաց։
Ահա թե ինչ.
Ես մանկությունից շարունակ գտնվել եմ հորս նավերի վրա. Նա վերջը ինձնից նավորդ պիտի դուրս բերեր. Եթե պետք լինի, ինձ համար դժվարություն չի ներկայացնի հավաքել ռիֆերը կամ պարզել Արագաստը։
Ինչ եք ասում, Միս Մերի,
գոչեց Ջոն Մանգլսը։
Օ, եթե այդպես է,
ասաց Գլենարվանը,
ես չեմ կասկածում, որ դուք կբարեկամանաք նավապետ Ջոնի հետ. Նրա համար աշխարհում նավորդի կոչումից բարձր կոչում չկա. Նա մինչև անգամ կնոջ համար էլ դրանից լավ գործ չգիտի. Ճիշտ չէ արդյոք, Ջոն?
Իհարկե, սըր,
պատասխանեց երիտասարդ նավապետը.
Չեմ կարող չխոստովանել, որ Միս Գրանտին ավելի է սազում հանգիստ նստել տախտակամածին, քան թե բարձրանալ առաջակայմի վրա և ձեռք տալ ռիֆերին. Բայց եվ այնպես, ինձ համար հաճելի է լսել նրա խոսքերը.
Մանավանդ, երբ նա զմայլվում է Դունկանով,
նկատեց Գլենարվանը.
Զբոսանավը լիապես արժանի է զմայլանքի,
առարկեց Ջոնը.
Գիտեք ինչ, Ջոն,
ասաց Էլենը,
դուք այնպես եք պարծենում ձեր նավով, որ իմ մեջ ցանկություն է զարտել դիտել այն վերևից մինչև ներքև և միաժամանակ տեսնել, թե արդյոք նավաստիները հարմար են տեղավորվել իրենց կացարանում.
Շատ հարմար, նրանք այնտեղ իրենց տնից վատ չեն զգում,
պատասխանեց Ջոնը.
Եվ իրոք նրանք իրենց տանն են,
նկատեց Գլենարվանը.
Այս զբոսանավը մեր բարի, հինդ Շոտլանդիայի մի անկյունն է. Դա Դումբարտոնի կոմսության, ծովերում լողացող մի կտորն է. Դունկանի վրա գտնվելով, մենք հայրենիքից չենք հեռացել. Դունկանն այդ Մալկոլմ Կասլն է, իսկ օվկյանոսը Լոմոնդի ծովակը.
Դե որ այդպես է, Էդուարդ, ցույց տվեք մեզ ձեր դղյակը,
պատասխանեց Էլենը.
Ուրախությամբ, միայն թույլ տվեք ինձ նախ կարգադրություններ անել Օլբինետին,
ասաց Գլենարվանը. Զբոսանավի բուֆետապանը իր գործին շատ հմուտ մարդ էր. Նա շտապեց ներկայանալ տիրոջ կոչին.
«Օլբինետ, մենք ուղևորվում ենք զբոսանքի»,
ասաց Գլենարվանն այնպիսի տոնով, կարծես խոսքը դեպի Կատրին լիճը կամ թե Հարբեթ Սարը զբոսանքի գնալու մասին էր։
«Հույս ունեմ, որ վերադարձին մենք ճաշը սեղանի վրա կտեսնենք»։
Օլբինետը ծանրաբարու գլուխ խոնարեց։
«Մայոր, դուք կգաք մեզ հետ»՝
հարցրեց Էլենը։
«Եթե հրամայեք»,
պատասխանեց Մակ Նապսը.
«Մի խանգարեք մայորին վայելել սիգարի ծուխը»,
վրա բերեց Գլենարվանը.
«Դա շատ թունդ ծխող է, Մերի, մինչև իսկ քնած ժամանակն է ծխում»։
Մայորը գլխի շարժումով շնորհակալություն հայտեց մորաքրոջ որդուն և մնաց տախտակամածի վրա, մինչդեռ մնացածները իջան ցած։ Մայորը մենակ մնալով մտորումների մեջ ընկավ։ Նա կանգնել էր անշարժ, հայացքը հառած զբոսանավի խելի ետևից թողած հետքին։ Այդ մի քանի վայրկյան տևող լուր զննությունից հետո նա շուռ եկավ և իր կողքին ինչ-որ մարդ նկատեց։ Եթե մայորը զարմանալու ընդունակություն ունենար, անսահման կապշեր, որովհետև մարդը ամենևին ծանոթ չէր իրեն։ Դա մի բարձրահասակ 4-4 տղամարդ էր, 40 տարեկան։ Նա նման էր լայնաշուրթ գլխով երկար մեխի։ Ուներ կլորաձև ամուր գլուխ, ճակատը լայն, քիթը երկար, բերանը մեծ և դեպի առաջ դուրս ընկած ծնոտով։ Աչքերը թաքնված էին մեծ կլոր ակտոցի ետևում, և նրանց հայացքը մի ինչ-որ ուրույն, նիկտալոպներին հատուկ արտահայտություն ուներ։ Դա մի խելոք զվարճասեր մարդու դեմք էր։ Նա ամենևին նման չէր այն ուրած պարծենկոտներից որևէ մեկին, որոնք չեն ծիծաղում սկզբունքով,
որպեսի իրենց ոչնչությունը թաքցնեն խստության դիմակի տակ։ Ամենևին ոչ, իրեն պահելու եղանակը, նրա բարեհոգի անբռնադատությունը, ամեն ինչ ասում էր, որ անծանոթը հակումն ունի մարդկանց և առարկաները դիտելու նրանց լավագույն կողմից։ Եվ թեպետ նա խոսք չէր բացել, բայց երևում էր, որ շատախոս և չափազանց ցրված մարդ է։ Նա գլխին ուներ ճանապարհորդական գդակ, ոտներին հագել էր ամուր դեղնագույն կոշիկներ և կաշվե զանգապաններ, հագել էր թավշյա վարտիք և նույն տեսակի բաճկոնակ անհամար գրպաններով, լիքը լցրած հուշատետրերով, տեղեկագրերով, բլոկնոտներով, թղթապանակներով, նույնքան ծանրաբեռնող, որքան և անպետք։ Բացի այդ, նա ուսովը գցած փոքիցը կախ կրում էր մի հեռադիտակ։ Անծանոթի արագ և անհանգիստ շարժումները մայորի անվրդովության հակապատկերն էին։ Նա պտտվում էր մակ նապսի շուրջը, դիտում էր նրան ամեն կողմից, հարցական հայացքներ գցում նրա վրա։ Մինչդեռ վերջինս, ամենաչնչին հետաքրքրություն անգամ չէր ցուցաբերում թե դեպի նա և թե դեպի նրա Երևան գալու իրողությունը Դունկանի վրա։ Երբ այս առեղծվածային մարդը տեսավ, որ իր վրա ուշադրություն գրավելու բոլոր փորձերը փշրվում են մայորի անտարբերության առաջ, վերցրեց իր հեռադիտակը, որը 4 մետր երկայնության էր, ուղեց դեպի հորիզոնի գիծը և ոտները լայն դնելով, անշարժ կանգնած մնաց հեռագրասյան պես։ 5 րոպե դիտելուց հետո հեռադիտակը վայր դրեց տախտակամածին և հենվեց նրան այնպես, կարծես ձեռնափայտ լիներ։ Բայց նույն րոպեին դիտակի արմունքները սողացին իրար մեջ, դիտակն ընդունեց իր նախկին չափը, և ճամփորդը, կորցնելով հավասարակշռությունը, փրվեց գլխավոր կայմի պատվանդանի մոտ։ Ով էլ լիներ մայորի փոխարեն, կժպտար անպատճառ, բայց մայորը հոնքն էլ չշարժեց։ Անծանոթը վճռեց գործել այլ կերպ։
«Բուֆետապան»,
գոչեց նա այլազգուն մատնող շեշտով։ Նա ականջ դրեց, կանչին ոչ ոք չերևաց։
«Բուֆետապան»,
կրկնեց նա ավելի բարձր ձայնով։ Հենց այդ րոպեին Օլբինետն անցնում էր տախտակամածով, դիմելով դեպի խոհանոց, որը գտնվում էր վերին տախտակամածի տակ։ Նա ապշեց, երբ լսեց, որ իրեն կանչում է այդ անծանոթ օտարանձնավորությունը։ «Որտեղից բուսավ այս տարօրինակ մարդը», մտածեց նա։ «Միստր Գլենարվանի բարեկամն է։ Ոչ, դա անհնար է»։ Այնուամենայնիվ նա մոտեցավ անծանոթին։
«Դուք եք բուֆետապանը»,
հարցրեց նա։ «Այո, դեր, բայց ես պատիվ չունեմ»։
«Ես համար 6 նավասենյակի ճամփորդն եմ»։
«Համար 6»։
«Հայելի, ձեր անունը ինչպես է»։
«Օլբինետ»։
«Շատ լավ, իմ բարեկամ Օլբինետ»,
շարունակեց համար 6 նավասենյակի ճամփորդը։
«Լավ կլիներ, որ ինձ համար նախաճաշ պատրաստեիք, բայց մի քիչ շուտ. ահա արդեն 36 ժամ է, որ ես ոչինչ չեմ կերել. ասենք, այդ ներելի պիտի լինի մի մարդու համար, որը Փարիզից արագ սլացել է Գլազգո, առանց մի տեղ կանգ առնելու. ձեզ մոտ ժամը քանիսին են նախաճաշում»։
«Ժամը 9-ին»,  մեքենաբար պատասխանեց Օլբինետը։ Անծանոթը ձեռքը տարավ դեպի ժամացույցը։ Դա բավական շատ ժամանակ պահանջեց, որովհետև ժամացույցը հայտնաբերվեց միայն 9-րդ գրպանում։
«Շատ լավ»,
ասաց նա,
«բայց այժմ դեռ 8-ն էլ չկա»։ «Ինչ արած Օլբինետ, ինձ մի բաժակ շերի տվեք բիսկվիտով, թե չէ ուժասպառությունից վայր կընկնեմ»։
Օլբինետը լսում էր առանց բան հասկանալու, իսկ անծանոթը մի վայրկյան էլ ձայնը չէր կտրում, զարմանալի թեթևությամբ մի նյութից դեպի մյուսը ցատկելով։
«Իսկ նավապետը»,
ճրճրացնում էր նա։
«Միթե նավապետը դեռ չի վերկացել»։ «Իսկ նրա օգնականը»,  ինչով է զբաղված նրա օգնականը»։ «Միթե նա էլ է դեռ քնած»։ «Եղանակը լավ է, քամին համընթաց»։ իսկ նավը թողնված է իր բախտին։
Հենց այն վարկյանին, երբ նա արտասանում էր այդ խոսքերը սանդուղքի վրա երևաց Ջոն Մանգլսը։
«Ահա նավապետը», ասաց Օլբինետը։
«Օ, ես բախտավոր եմ»,
գոչեց անծանոթը։
«Ես բախտավոր եմ ձեզ հետ ծանոթանալուս համար, նավապետ Բերտոն»։
Ջոն Մանգլսը լայն բացեց աչքերը։ Նա ապշել էր ոչ միայն նրա համար, որ իրեն նավապետ Բերտոն էին անվանում, այլև նրա համար, որ տեսավ այդ անծանոթին իր նավի վրա։ Այս վերջինը շարունակում էր սիրալիրություններ շռայլել։
«Թույլ տվեք ինձ սեղմել ձեր ձեռքը»,
ասում էր նա։
«Եթե ես այդ չարի երեք երեկոյան, միայն նրա համար, որ չուզեցի ձեզ խանգարել մեկնելու պահին. Բայց այսօր, նավապետ, ես բախտավոր եմ ձեզ հետ ծանոթանալու համար»։
Ջոն Մանգլսը տարակուսած նայում էր մերթ Օլբինետին, մերթ անծանոթին։
«Այսպես, ուրեմն»,
շարունակում էր նա անվրդով,
«ծանոթությունը կայացավ, իմ թանկագին նավապետ, և մենք արդեն հին բարեկամներ ենք. Դե ասացեք, գոհ եք դուք ձեր Շոտլանդիայից»։
«Ի՞նչ Շոտլանդիայի մասին եք խոսում», արտասանեց վերջապես Ջոն Մանգլսը։
«Այն Շոտլանդիայի, որի վրա մենք գտնվում ենք, հրաշալի նավ է. Նրա ծովագնացական հատկությունները գովաբանել են ինձ մոտ ոչ պակաս, քան նրա հրամանատար սքանչելի նավապետ Բերտոնի բարձր բարոյական արժանիքները. Ի դեպ, դուք քո ազգակցական կապ չունեք անվեհեր աֆրիկյան ճանապարհորդ Բերտոնի հետ. Եթե այո, այն ժամանակ շնորհավորում եմ ձեզ»։
«Պարոն, ես ոչ միայն ճանապարհորդ Բերտոնի ազգականը չեմ, այլ նույնիսկ նավապետ Բերտոնը չեմ»,
պատասխանեց Ջոն Մանգլսը։
«Ահա, նշանակում է, ես խոսում եմ նավապետի օգնականի, միստր Բերտնեսի հետ»,
գոչեց անծանոթը։ «Բերտնեսի»? Մի քանի անգամ հարցրեց Ջոն Մանգլսը, որը կամաց-կամաց սկսել էր գլխին կնել ճշմարտությունը։ Բայց գուցե նա գործ ուներ խելագարի, թե պարզապես ծրված մարդու հետ։ Այդ հարցն էր նրան զբաղեցնում ներկա վարկյանին, և նա վերջապես պարզելու վրա էր, երբ հանկարծ տեսավ տախտակամած բարձրացող Գլենարվանին, նրա կնոջը և միս Գրանտին։ Անծանոթը նույնպես տեսավ նրանց և գոչեց.
«Ա, ճամփորդներ, ճամփորդներ, հրաշալի է! Ես հույս ունեմ, Բերտնես, դուք կներկայացնեք ինձ»։
Եվ նա շտապեց նրանց կողմը, նուրբ և շնորհալի շարժուձևերով, առանց սպասելու Ջոն Մանգլսի պատասխանին։
«Միսիս»,
ասաց նա դիմելով միս Գրանտին։
«Միս»,
դիմեց նա Էլենին։
«Սըր»,
վերջացրեց նա գլուխ տալով Գլենարվանին։
«Միստր Գլենարվան»,
ասաց Ջոն Մանգլսը։
«Սըր»,
ձայն տվեց իսկույնը վետ անծանոթը։
«Հուսով եմ, դուք ինձ կներեք, որ ես ներկայացած ես. բաց ծովի վրա կարելի է էտիկայից շեղումներ թույլ տալ. Հուսով եմ, որ մենք արագ կբարեկամանանք, և այս կանանց հասարակության մեջ ամբողջ ճանապարհը Շոտլանդիայի վրա մեզ կարճատև և հաճելի կթվա»։
Էլենն ու Մերին այնպես կորցրին իրենց, որ բար չէին գտնում պատասխանելու։ Նրանք ոչինչ չէին հասկանում այդ անծանոթ մարդու անակնկալ հայտնվելուց Դունկանի տախտակամածի վրա։
«Թույլ տվեք իմանալ, ում հետ պատիվ ունեմ խոսելու»,
հարցրեց Գլենարվանը։
«Ժակ Էլիասեն Ֆրանսուա Մարի Պագանելի հետ, Փարիզի աշխարհագրական ընկերության քարտուղարի, Բեռլինի, Բոմբեի, Դարմշտադտի, Լայպցիգի, Լոնդոնի, Պետերբուրգի, Վիեննայի և Նյու Յորքի աշխարհագրական ընկերությունների անդամ քարտուղարի, Արևելյան Հնդկաստանի թագավորական, աշխարհագրական և ազգաբանական ինստիտուտի պատվավոր անդամի հետ, մի մարդու հետ, որը 20 տարվա աշխարհագրական հետազոտություններից հետո իր առանձնասենյակի 4 պատերի մեջ ցանկացել է դառնալ գիտության շարքային մարդիկ, և այժմ ուղևորվում է Հնդկաստան, որպեսզի այնտեղ գտնի միավորիչ օղակները մեծ ճանապարհորդների հետազոտությունների միջև։